28. Бәглікке лайық бәгінің қандақ болышы керекліке ейтіліду. Әлі ейтті. Сорымақшы болған сөзім мұну иді. Әмді шуланы сораймен. Адам баласыны бірлі Құда яратты. Уланың ұлығы му, кичігі му ба? Яқшы намлықы му, яман намлықы му ба? Білімліке, білімсізі, кәмбіғал вә байлыры ба? Әқыллық, әқылсіз, жахилі му ба? Тоғрысыны ейтті. Бәк қандақ болышы керек ке, әлні тоғры елгі башлыса, тегіштік ішні ада қылып, нам шөхрет қазанса, елі түзәлсе, халқы бейіса, о, дүниядың өтер вақтыды му, яқшы нам қалдырса, күміш вә мал дүниядың қазіні топлыса, яу бойныны әгдіріп, низаны түгәсе, қошын топлыса, акимейті құдыретлік болса, тоғры қанын юргізсе, білімені етілдірсе, дүниады шөхрет қазынып, намы ейілса, күндің күнігі юксіліп, бәқт дәуліті ашса, рахат парағатты шатлынып, әлні ұзын ел баш құрса, барлық жалла алемдің өссіму, о, жахан сорыса. Өгділмішнің әлейкі жауабы. Өгділміш жауап беріп деді. Әлік мәндің айт қиын білімні сорыды. Барчы бәйлік ішіні бәйлі біліду. Қанын низам өрп адет ұладың келіду. Оныдың тұғылғанда бәг болыш үшін тұғылыду. Яқшы ішланы көріп өгініду біліду. Бұ бәйлік ішіні Құда кімге бәлсе, оныңғы мұнас әқіл идракме біліду. Құда кімні бәг қылып ярытышны халыса, алды білін оныңғы ярыша құлқ мейцәз, әқіл идрак вә қол қанат біліду. Бәглік іші бәгләгілі қас іштір. Бәгләнің ішіні бәг боғычы кіші біледі. Бұ ішіні әлег мәндің яқшырақ біледі. Атысы бәг іді, өзімі бәг болды. Әлегінің өгділмішкі жауабы. Әлег әйтті. Ұқтым. Бұл сөзінің әммісі рас. Тоғры сөз қылдың. Сөзіңдің ішпары хейді келеді. Иш қылған кіші өзінің вәзіпісіні ада қылыды. Ишінің яқшы, яки яңаллықыны көзеткен кіші біледі. Мән іш қылғычы мән. Сән босаң оны көгіч. Іш қылғычы ішінің қандақшықыны көгічетін біледі. Құда әмді саң әқіл вә идрак бәді. Әқіл вә білім білен қатыржем ішләшке еріштің. Кичкіңдің татып, маңылы қызмет қылдың. Көріп, өгініп, яқшы қанунланы білдің. Әмі ішланы ұқтың вә махитігі еттің. Әркітің вә сөзіңді маңы көйімчан садық сән. Кіші өз сөзіні садық кішіләге ейтуду. Көйімчанла кішігі өзіні пида қылыду. Сән садық боғының үчін саңы ішіні мән. Сөздерімге сәмімі садақат білен жауап бә. Көйімчан садық кішініме дейду, аңла. Көйімчаллық, садақыт кішілікнің беші дұр. Көйімчан садық кішіні әқыллықла көп мақтыды. Садық кішілі инсан үчін әсіз дұр. Садық кішігі еріссен бағырыңғы бас. Білім вә әқыл маңы шындақ деді. Өгділмішнің әлейкі жауабы. Өгділміш жауап беріп деді. Әлей, есен аман халаветті яшығын. Қолың үстін болсын. Бәглік үчін әммідің авал тегі есіл кіші керек. Бәг батур, қоқмас, жасур вә қат қол болышы керек. Атысы бәг болса, оғлымы бәг болып тұғылыды. Уму атысығы оқшаш бәг болыды. Әқыллық әм білімлік болышы керек. Мәрт, сехи әм құшпейіл болышы лазым. Бәгілі білім білен халқы ел башлап келді. Халқының ішіні әқіл білен бейжерді. Бәг деген нам білік сөзі білен бағылық тұр. Білікдің ламны елевәсі бәг намы қалыды. Бәг найты парасетлік, білімлік, әқыллық болышы керек. Білімлік кішінің дүшміні көп болуды. Білімлік, бешідін іш өткен вә көп ерләні кәзген кішініме дейді, аңла. Бәг билимлик, ақыллык ва сәгек болышы керек. Уныңғы күтілмеген палакеттек мүсін? Яхшы холк мижаз, мин түрлік пәзилет болышы керек ки, бұның білін намы яхшы болсын, дағ түшір мүсін? Инсан баласының хәммісі есіл ва бүйіктір. Қара, пақат билим білілла хыллыры талынуду. Урықы яхшы болса, кіші яхшы болып тұқылуды. Кіші яхшы болғандың кейін төргі чықыды. Бұ бәглік, мұқаддәс, о пақлықны тілейді. Әлдің мұ пақлық вә ғушиярлықны тәләп қылыды. Халқны башлаш үчін бәг сәрхіл қахраман болышы керек. Шындық болғандыла, бүйік ішіні ішләшкі ярайды. Өті күн бегенемі дейді, аңла. У сөзіне зейін қойып, сынап сөзлеген. Халқның беге найт сәрхіл болышы, дили вә тілі тоғыра хұлқ мүжәзі есіл болышы лазым. Білімлік, әқіл парасәтлік, кішіләнің сәрхілі, сейхи әм көзі тоқ, али жынап болышы лазым. Қолыдың көп яқшылықла келедіған, аялық, хүшпейіл вә ішәркеті тоғыр болышы лазым. Мұжындық бәг, халқ үшін ұлық болады. Оныңдың кейін мұ, яқшы әвлат қалады. Кіші ішінің бешіні білім білен башлап, идрақ қылып түшенсе, іші оңышлық болады. Бәгілі халқны білім білен игілейді. Білім болмыса, ақыл ішкі ярымайды. Әй, дәулетмен әлей! Бәгілі ішілірді еңілсе, Бұ бәглік кесел болған болуды, оны давалаш керек. Бәгліктің кеселігі әқіл вә білім давадыр. Оны әқіл парасет білен давала, әй хүшбейіл кіші. Бәг білімлік, әқіллық вә зерек болышы керек. Ондың кеселінің алдыны алалайды. Білімлік, әқіллық дана хөкімдарының әр ішкі дүнияда орны яқшы болуды. Ішкілі дүниялықығы еріш әліген кіші, найты құтлық, саадетмін кіші есаплынуды. Бұныңғы тәқлет қіліп, шаир мұндақ бір сөз деген. Сәпсасаң мәнісі білімсізге көз болуды. Саадет немі дұр? Кенімаңы тәріплікін жо. Кішілі ішідікі құтлық кіші кім? Мал дүниядың бәрмен болса, башқылаға бәсе бәқтияр яшса, яны бір дүнияда у төрге ерішіді. Кілміші холқы мұлайым, қылықы тоғры боса, у бәгінің күллірі шатлық ішіді өтіді. Худа кімге яқшы холқыны бәген боса, бұ яқшы холқ білін яқшы әмәл ата қылса, бұ дүния жеми неаметлі білін оның болуды. Халысан өзің еген, халысан башқылағы үләштір. Худа рәхмет қылып құлығы бәқт бәсе, Оның қылықлары яқшы, әрекетлері дұрыс болады. Бәгде яқшы холық вә мың хыл хүнер пәзилет болғандыла. Ондың әл юртны башқұрып, тұманны тарқыта алайды. Бұ яқшы хүй пейіл немі деген көзел? Яқшы хүй пейіл әр үшін түгімәс неамет тұр. Худа кімге жахил хүй бәген болса, заман оқи оны рәнжі тұды. Қайсы бәгді бұндақ жахил құй болса, барчы іш тәтүрісігі маңады, шатлығы ғамғы айлынады. Бәг сап діл, мизәзі али жанап болышы керек. Урықы тазы болғалла, даим пақлықны қалайды. Сап діл, тәқвадар кішінің көңілі қоққақ болады. Көңіл қоқса, бәгілі ішіне тоғыры қылады. Әгер бәг сабдел, тәқвадар, сәмімі бұмыса, барчы қылмышлері напак, ішлері чалы болуды. Сәуірчаллық, тәмкіллік бәг үшін зиннет тұр. Бұ бәглік ішінің тезгіні вә жүгіні болуды. Бәг ішіні оңшаш үшін найты әқыллық болышы керек. Яна ішіні немедің башлашыны біліші керек. Әқыллық кішілі ішіні оңшы алайды. Ақылсыз кішіләні іштін ирахлаштырыш лазым.
Kişinin könlü bulmasa, gözünün faydası yok. Ahlı bulmasa, kişi könlü tedbirsiz kalıdı. Ey elinin hükümdarı, anla, sevircan, yüksek könüllük, tecrübelik kişini mi deydi? Kimde akıl ve idrak bolsa, onu er dep hesapla, kancı maktı sanmakta. Kimde akıl idrak bilim cem bolidiken, onu yaman bolsa yakşı, kişik bolsa uluğ dep bil. Kişi üçün akıl idrak ne mi digen yakşı? Akıl parasıtı boğandıla, ondın dana dep ataş gerek. Aldıraksallık, vehime, hem üçün yaman. Bu adet eğer begdi bolsa, onun yüzünü sargaytıdı. Aldıraksan, yengil kişinin huy peyli gazeplik kilidi. Bu adet, bilimsizliknin belgisidir. Aldırap kılıngan işla ham boludu. Açtamaknımı aldırap yese kisellik keltürüdü. Her kandak işta temkillikni talla. Pekat taat ibadet kile aldırap yügür. Bey közü tok, hayalık, durus bolişi, sözü ve herkiti de oç yoruk bolişi lazım. Közü aç kişi toymaz kilidi. Közü aşka bütün dünyanın eşimi azlık kılıdı. Aşk gözlük şundak bir kesel ki, onun hiç dava yok. Onu bu dünyanın kamalları mı davalayamaydı. Her kandak aşk kişi yiyse içse ahırı tuyudu. Közü aşk kişi ölgendela açlıktan kutuludu. Közü aşk kişi mal dünyayı tuyup bay bulmaydı. Nurgun dünyayı iyi bosumu, aş kembegal ötüdü. Bey hayalık, isil kişi bolişi gerek. Hayalık kişinin işleri bozulmaydı, mükemmel boludu. Kim de haya bolsa, her kiti yıkımlık boludu. Her hıl namuvapık işlağı kol tekkizmeydi. Huda kimgi numuz, haya begen bolsa, onunki devlet ve çoğun inavet begen boludu. Barlık namuvapık işladın toz kuçi hayadır. Barlık yakşı işlağı ulaştırgıcı mu hayadır. Haya nimirigen yakşı nerse, o ernin kör ki. Haya kişinin nurgun yakşılıkı yitekligücü çulvurdur. Beginin sözü çin, dili doğru bolsun ki, bunun bilen halkı payda keltürüdü, künü tuğudu. Eğer beglenin könlü de hıyanet bolsa, halkı paydası tegmez, unundun vazgeç. Beginin könlü, tili ve kılıkları çin şençlik bulmuşsa, o eldin baht kaçıdı, uya da bahtki orun bulmaydı. Sözü de durmaydıgan bekke ümit bağlama, ömrün zayi ketidu ve ökünüsün. Bey naid uşyar ve sergek bolişi kerek. Bey bihut bolsa palaket basıdu. Elinin noktası ve kulübü işkiner sudur. Biri uşyarlık, yeni biri memleketinin asası boğan kanun. Kaysi bek uşyar bolsa elini mustekkemli yalaydı. Düşmenini boyun egdürüp onu yügelli yalaydı. Kaysi bey elde doğru kanun yolu koysa, elini ronak tapkızıdı ve yoruk künge yetkizıdı. Kara, beyliknin noktası bu iki narsıdır. Bu ikisi toluk bolsa, bey beylik kılalaydı. Hoşyarlık bilen öz düşmenini yengen, cengi var cesur ernimi deydi, anla. Ey el başkırıkçı bey! Elinin amallıkını tilisen, elinin hemme tarifini hoşyarlık bilen közetkin. Hoşyarlık bilen beynin eli küçüyordu. Beyhutluk beyliknin ulunu bozudu. Sen hoşyarlık bilen düşmenini boyun egdür. Halkı kanun yürgüzüp, halavette azade yaşa. İşki nersi bilen el başkurguçi beylikni bozudu. Egri yolgu kirip, toğrılıktın azıdı. Biri zulüm, yeni biri behutluk kılış. Bu ikisi bilen bəg elini harap kılıdı. Sen düşmanını boyun əgdürmen desen, kulak ve közünü hoşyar tutuşun kerek. Bəgle hoşyarlık bilen düşmanını məğlub kılgan. Bexutluk bilen bəglikinin beğini üzgen. Bəgle bexut bolsa, işlerini püttürenmeydi. İşini iş biliş gerek ki, bexut bəg bəglik kılanmaydı. Hoşyar er daim tayyar durup bexutlanı kapkanga çürüdü. Eğer düşman bexut bulmasa, onu kim yinaleydi? Bəg hoşyar bolsa, elge hiç kim kol tekkizenmeydi. Kol tekküzse, akıl, paraset, bilim bilen tedbir görüdü. Zoravan, zalim kişi özümü uzun bəglik kılanmaydı. Çünkü zalimnin zulmünü halk götürenmeydi. Bilimlik kişi ne mi deydi, sözünü anla. Zalim öz elini uzun müddet soruyanmaydı. Zulüm, zorluk, köyer ottur ki, yıkınlaşsa Adem köyüdü. Kanun bir sudur ki, o ahsın nimet ünüdü. Ey dana, uzunraq el soraş için doğru kanun yürgüzüş, halkını qoğdaş gerek. Kanun bilen el ronak tapıdı, dünya tüsülüdü. Zulüm bilen el haraplışıdı, dünya bozuludu. Zalimla zulüm bilen talay ordularını buzdi. Ve ahri bu zalimla açlıktan öldü. Bəgle könlünü durust tutup kanunlu yolu koysa, bu bəglik bozulmaydı, uzun müddet öğür oturdu. Ey devletmen Ali, hemmedin yamini bəglənin yalgancı edip atılıp kilişidir. Bəgnin sözü toğra, kalıqları işençlik bolsun ki, halk onunla işensin ve bəxtiyar yaşasın. Yalgancı kişiler vapasız boludu. Vapasız kişi halka nalayık işlerini kılıdı. Vapadar kişi ne mi deydi? Anla. Vapa kişi üçün adimiliknin beşidir. Sözü yalganının kılmışı cepadır. Kim birağı cepa kılsa o hayvandır. Yalgancı kişiden vapa kütme. Bu köp yıllama beynide sınalgan sözdür. Bəy, yüreklik hem korkmaz batur bolsun. Yürek bilen düşmenge tetikalı boludu. Asker komandanı cesur yüreklik bolışı gerek ki, yüreksiz askerle onundun cesaret ögensin. Yüreklik kişi yüreksizlere başlık bolsa, ondan hemmi kişi yüreklik boludu. Bu sözge şahit boğan şu beytini oku. Bu sözünü dilin, aklın bilen düşünüşke tayarlan. Kara, arslan iştlağa baş bolsa, barçı iştla arslan dek boludu. Eğer arslanı işt başçılık kılsa, barçı arslanla işt siyakı kirip kalıdı. Bey üçün sekiylik ve kemterlik gerek. Kemterlik bilen mecazı mulayim boludu. Bəglə sexi bolsa, namı məşhur boludu. Nam şöhrəti bilən dünyanı igiləydi. Türkümləb əskər yığılıb, qoşun təşkil boludu. Əskər və qoşun bilən kişi tilikigi erişidu. Yığıb toplab yigüçi kişi nimidəydi, anla. Ey qahraman, yığıb topla həm yigitləringe bə. Sefi bol, inam kıl, yigüz, hem işgüz. Eğer melin öksüp kalsa, yeni yigip topla, yigüz. Cesur, batur erge mal öksümeydu. Algır aklaçın üçün yem öksümeydu. Kılıç, palta, okya, küç, cesaret ve yürek buludurken, yigit kişi mal üçün endiş kınmaslık gerek. Cahanlı ilgiligen dana bəy xəzinini qandıq topladı. Qoşun qayağı basa, suyadın təyyar xəzini aldı. Memleketini baş kuruş üçün köp əskər və qoşun kerek. Qoşunu tutup durmaq üçün köp mal dünya kerek. Mal dünya ilişka halk bay bolışı kerek. Halkının bay bolışı üçün doğru kanun yolu koyulsun. Bulanın birisiyle bulmasa, kağan töğütümü kummaydı. Bu töğütülüsü bulmasa, beglik berbat boludu. Undun başka, beg bu beş nersidin yırak bolsun. Neticede beg nami yakşı bolup, şöhretümü yeyildu. Biri aldıranguluk, biri bekillik. Üçüncüsü kahriliniş. Sabırlık bol, özünü tut. Törtüncüsü cahillik, beg üçün yaman adettir. Beşincisi elbette yalgancılık yaraşmaydı. Bu birkançı nersedin begle özünü yırak tutsun ki, namı bulgan mısın, sözünün itibarı bulsun. Buladın en peskeş kılık cahilliktir. Cahil miyiz kişi ne mi degen bir çare ve yirginişlik buludu ha? Şair bununla taklidden bir söz etken ki, kişi şairinin bu sözünü eside tutsa sözge bay buludu. Cahillik kişi üçün eğir bir yüktür. Cahil kılıkka esir boğan bosan, onunla ok at. Düşmen kımmıganını özünün huy peyli kılıdı. O düşmenin bu düşmenin ne mi farkı ba? Ey Ali, köp ellerini baş kuray desen, kolundun kese bunu üç işine kılgın. On kolundu kreş tutup şiltip ursan, sol kolun bilen mal dünya üleştir. Ağzından çıkan sözde şikerdin mi şehrin bosa, bey, kol, uluğ ve kiçiknin hemmesi sana boysunudu. Ey Ali, kara, belki bu berkancı nersi kerek ki, şu arkalık o halkı söyümlük bulup tördün orun asın. O hüsçıray, sözü şiirin, özü mulayim buluşu, iş her kütümü tamamen şununla münasip buluşu kerek. Könlünü kemter tutsa, kolu uçuk, sehi bosa, bulağı yarışa, sadık köyümçan bosa, her hıl peziletlerini tügel bilse, yaramaz ahvalladın yırak dursa, bundak kişi halk içinden tallangan serhil kişidir. Tallangan serhil kişi kem tüksüz tolun boludu. Onunla cihan halkının hemmisi kol koyudu. Bundak begle cihanı sorap tilikigi yitudu. Kapkı yaman, sözü kopal, tekebbür mücezlik adam, kişini tezdurudu, yürüş turuşini tuzu temmeydu. Kopallık, aldıranguluk, yeniklik ve şallahlık avamının kılıkıdır. Bunun dün yırak duruş gerek. Avamının kılıkı bekki yıkılaşmasın. Yıkılışırken bek kadırsız boludu. Kara kulunun rengidir. Bek bolsa ak. Bilgin ki Huda kara bilen akını perklendirgen. İsil bir bek bolaydı sen, inik ki ey şöhretlik zat. Pezilitin mu isil bolsun. Namdı beg bolup, kılıkı avamdık bolsa, o halk arası da avamdın mı pes boludu. Beg, hüsnü cemali körkem, çaş sakılı yasalgan, otru boyluk ve nam şöhret kazangan bolışı gerek. Yüzüge bakkalla körüplü yahtırsa, halkı onunla karap mağrurlansa, o cesurlukta yavgın ispeten kat kol bolsa, Hüsni körer közge huzur bese tazı muvapık. Boyunun igiz bolişini bilim hop görmeydu. Bek pakar bosumu çıraylık görünmeydu. Bu halen ki şundak iken ottur boy bolişi gerek. Boyu ottur bosa en yakşı boğunu. Beşidin köp işlerini keçirgen, uzun yaşıgan, hemmini sınıgan kişini medeydu anla. Boyu pakarının tini aciz, kılıkkı gazeplik boludu. Kayadı gazep bosa, şu yedi cancal çıkıdı. Boy özgü yarışımlık, ottur boğunu yakşı. Ey bilimlik kişi, her işte ottur hal bul. Beg mey içmesti ki, pitni pasat kınmaslık gerek. Bu işki kılıktın akıbet bekt kaçıdı. Dünya begleri şarap temigi birilip kesse, el ve halkının dert azabı teyhimi açık buludu. Dünya sorğıcı bəg oyunğı berilsə, elini buzudu və özü muhtaclıqı düşüdü. Bəglik işini vaxtıda becərməsə, quş selib qoğulışımı onunqı yetişənməydi. Bilim bəgüçi, bilim sizni məydin deyib tənbih bəgüçi nimə deydi, anla. Ey boğazının qulu məyxor, məy işmə. Məy işsən, kəmbəğəllik yolu içilidu. Avam məyxor bolsa, mal dünyası şamalda küçüb gedidu. Bəg məyxor bolsa, elini qandıq tutup duralaydı. Bu məy və məysat küçü düşməndur, kümüş alıdı. Mecaz qulqı uruşqaq, cancalçı boludu. Kişi məs bolsa, qalvan və təlvi boludu. Təlvi kişilə qaçan mı tüzülüdü? Sabdil kişini mi deydu, anla. Ey gelinin kuli, bu sözge əməl qıl. Kılışkı tegişlik nini işla məy isi kılınmay qalıdı. Kılışkı bulmaydıgan qançılığan işla məsliktin kelidu. Qançılığan nalayıq işla məy işkendi boludu. Köpligen yaxşı işla məsliktin kılınmay qalıdı. Bəg məy işçip oyun bilen avunsa, xalq işini oylaşqa qandaq mı vaxt yiyitudu? Qayada pitni pasat bolsa, uyadın bəxt tezip kitudu. Pitni pasat haqiqatan daim bəglikni harap qaladu. Bəxt iqbal, pak nərsə, paklıqni tələb qaladu. Dəvlət sap tazı nərsə, o sap tazılanı yöləydu. Bəg içərmən cidəlçi tərsa bolsa, bütün xalqımı tamamen içərmən boludu. Avamın nalayıq işlerini bəglət tüzəydü. Begi nalayıq işini kılsa, onu kim yitəkləydü? Tazı bulmağan nərsini insan su bilen yuyup tazılaydı. Əgər su bulğansa, nimi bilen yuyup tazılaydı? Kişi ağrısa, tebib doğru biridu. Tebibnin ağrıqıqa kim mi dava tapıdu? Bəglənin mecazi toğra, şarkıtı pak bolışı kerek ki, xalq bəgnin yoluğa qarab yürüş duruşunu tüzüsün. Bəglənin qaydı yosunu qandıq bolsa, xalq mı bu yosunu körüb şundaq qılıdı? Bu gəplənin şahidi mana bu söz ki, bu sözge səpsalsan mənisi toğra. Əgər bu bəglə qandaq yolğa mansa, şu yol qulunun mu mangan yolu boludu? Bəg yaxşı iş hərkəti adil bolsa, onun quli teximi yaxşı iş hərkət qıladı. Məğrurluq, təkəbbürluq bəg layiq əməz. Məğrurluq kişini toğru yoldun azdırıdı. Eniq ki, bəglə dəvlət bilən uluq boldu. Tegişlikini eliş üçün kiçik köngül bolışı kerek. Xalqın tallangan bilimlik, akıllık yaxşı bəg nemi deydu, anla. Bəglə özünü uluğ köstüp çoğçılık kılsa, ey oğul, şübhisiz ki o harlıq görüdü. Təkəbbürlük bilen kökkü örlügülü bulmaydı. Əgər kəmtər bolsa, işi buzulmaydı. Təkəbbürlük paydasız, köngülünü soğutudu. Kemterlik kişini yokur örlütudu. Bəy, kemter, mulayim bolışı gerek. Eğer ondak bulmasa, sen onundun vazgeç. Bəy, kemter ve kosk ken bulup, hata kılgallarının hatalıkını keçirse, asker hizmetçiler onundun tezli memnun bulup, sadakat köstüdü. Sadık samimi kişiler estaydıl hizmet kıladı. Xalqni başlıqçı bəg üçün tırışçallıq kerek. Tırışçallıq bilen billə mertlik mi kerek? Bundaq tırışçallıq və mertlik bilen dan çıqasa, çilikigi yitidu və oldisi aldıdı boludu. Kimnin tırışçallıqı bulmasa, o ölüktür. Hər işki dünyada öz ölüşigi erişenməydi. Tırışçallıq bilen billə siyaset mi kerek? Siyasetke bəy yetekçilik kılışı kerek. Bəy siyaset bilen kanun və elini tüzeydu. Xalq öz kılıkını siyasetke qarap unşaydu. Bu sözge munu bit cevap da şahittir ki, kayadı şahit bosa, o enik hüccettir. Beglerinin işkini siyaset bizeydu. Beg siyaset bilen ilini tüzeydu. Yamallığa siyaset yürgüzüş gerek. Halkın malımını siyaset basıdu. Elinin tiriki, uli ve müstehkemliki asasın negiz yıldızı işkin dersidir. Biri halkının ölüşü boğan kanun. Yeni biri asker hizmetçilerge kümüş taktı. Kanun bilen halkı hoşal yaşsa, kümüşünü körüp asker hizmetçilerinin çırayı içiladı. Bu işki katlan begdin söyünse, ili ordusu tüzüludu, beg halabetki erişidu. Kaysi bir beg halkı kanun yürgüzmese, halkını kovdumese, talan taraj kılsa, o halkını ot kıtıkkallık, ilini buzgallık boludu. Beglikinin ulumu şübhisiz yıkılıdı. Kaysi bir beg asker hizmetçilerini söyündürmese, şunun bilen kılıçla kınıdın çıkmaydı. Begle kılıç bilenli hükümralı kılalaydı. Kılıçsız bihut beg ilini başkıranmaydı. Kılıç palta elinin kovduğu çısıdır. Halk başçısı kılıç bilen el alıdı. Kılıç palta bilen düşmeni yenip dünyanı soruğan er ne mi deydi anla. Ey el soruğucu, elini kovdaş gerek. Oğu yigellemi bihutluktan yeydi. Ey kudretlik, kılıç ve paltını özünge sakçı kıl. Kılıç sakçı bosa, beg amallık tapıdı. Kılıç devreydiken düşmen tavrımaydı. Kılıç kınığı kirediken begge amallık bulmaydı. Ey beg, kılıç tutkucularını söyündürgün. Daim huşal huram yaşa, zahmet çekme. Ögdülmiş yine dedi. Ey devletmen Ali! Bu el işleri kıyın, emma namı uluğdur. Halkını başlamak büyük ve iğir iştir. Daim baş ağrıkı muşakkat keltürüdü. Nezer sasan, hoşallıkı az, kaygısı küp. Mahtuğucu az, sökçüle köp. Hayakkılı karısan, korkunuç basıdı. Bunun şatlıkını sorsan, tihim az. Onu söyümek içile köp, söyüdü Allah az. Gavgası köprek, rahita az. Hemmiye de köngül hatırcam bulmaydı. Köngül hatırcam sizliki, çok azaptır. Nezer sasan, hemmi işi de bir hater ba. Hatarlık iş, kişinin lezzetini kaçırdı. Akıl idraklık kişinin nemi digerlikini anla. Akıl idraklık kişinin sözü tamamen ünçüge okşaydı. Ali'nin boynu goya kıldık, beşi gümbezdik. Akıllık kişi onunla bek işinip gitmeydi. Beglik, misali kılıç astıdaki baştır ki, kündü onunla minlerce hatar kilidi. Barcı beglerinin işi eni şundak boludu. Bazısı halavet körüdü, bazısı beşini yaydı. Bu dünyaya mı, ahiret kimi erişeydi sen, bunu birkaçı işini taşlama, imkan kadar tırışkın. Dilin ve tilinini doğru tut, hudağı sığın. İgem yarlıkını kadirle, onunla ibadet kıl. Rabbimdin beşinli nemekesi tamamen razı bol. Kanaat kılgının ve razı boğunun kulluk kılgınındır. Bütün halkı çin dilinden köyümçan bol. Daim yakşılık kıl, özün mü yakşılıkı eriş. Halkı yardan beri paydı keltür, ziyan sanma. İş herkitin yakşı bolsun, yamallanın ziyinini yokat. Tiriklik ve mal dünya senin boldi. Tiriklikki erişken iken sen, külüp durup meşel yak. Cinin çıksımı çok ümitli bol. Şengin ki, Huda yakşığı yakşı yol nesip kılıdı. Bulanı men eğittim, Ali anladı. Бәг үчін мұшындақ пәзилет, білімлі керек. Пәзилет, қайды үйосын қандақ кішіді болса, ұны бәг деп атап, әлді юқыр орынғы қойыш керек. Бұндақла мүкеммел бәг болып, халқыны башлайды. Кіші ұныңдың әмі яқшылықлағы ерішіді. Білімлік зерек кішініме дейді, аңла. Білімлік зерекнің білімі әл үшін зиннәттір. Бәг білімлік идраклық тоғыры болышы, үреклік вә әқыллық болып, шөхретіні үкселдіріші керек. Сехи әм дұрыз, аялық вә сылық, күйімчен болып, иліні пұқты қодышы лазым. Көзі тоқ, сәвірчан вә кәмтәр, шапқатлік әпучан вә мұлайым болышы керек. Бүтін пәзилетләді әр кімдің үстін тұрышы, халққа яқшы қанун үргізіші керек. Қайсы бір әлнің мұшындақ беге болса, ұ әл халқын ежат тапыды, дәрттің қалас болыды. Әлді бәқт құяшы тұғыды, асай ішлік болыды. Көп әпсіз ке, мұшындақ кішіләмі өліді. Әй, Әлей! Менің білгәлірім мұшы. Мана әқлім еткенні саңы тәвсия қылдым. Әлігінің өгділмішке суалы. Әлік деді. Түшендім, тоғры сөзледім. Маңы кереге мұшу иді, білімді еңілмедім. Сәндің сорайдыған ені бір сөзім ба. Унымы маңы еніқ етіп бә. Беги пәзилетті әнішіндақ толық болса, әй Камил, оның вәзірі қандақ болышы керек? Вәзір алтын күміш білен қазинені тошқызса, әл түзіліп шәр кәнтлі көпейсе, тоғры қанын түзіп әлні оңшап баш құрса, әскер қызметчілі яқшылықы ерішіп мәмнің болса, халқ асайышлықы ерішсе, Оныңғы яд қол тәгмісе, шының білен бегінің яқшы намы ейілсақ.